Eta esan bezala, abenduaren iruari begira, Euskararen nazioarteko edo, Euskararen egunaren karietara aipatu ditugu, hainbat ospakizun, hausnarketarako solasaldi eta beste izan direla, baina aldarrikapen eguna ere bada, berez ez dagoelako ez dakit deus, baina askorik ospatzeko ere, eta zentzunetan Irungo Euskalgintzak elgarretaratzea ditu du Irungo San Juan plazan, arratsaldeko zazpietan abenduaren iruan bertan, eta Euskalgintza aipatzen dugula, Irungo aeka bada, ba, eragileen artean, tabertako koordinatzaia, baina altzaga dugu gurea, baina kaixo.
Kaixo.
Esan bezala, abenduaren irua bada, ospatzeko eguna, egin batean, baina bereziki ba, aldarrikapenerako eguna, izan da dinere bilatu duzute, elgarretaratze honekin, arro gaude ez konforme, lelopean, intentzio adierazpen argia.
Bai, azken batean, arro gaude eta ez konforme, ez nunik dator leloa edo. Bueno, duela bose hilabete San Juan plaza bete genuen, korrika azte zein arrekin, adiraz eginun arro egon dela, baina argita garbi arro egoteaz gain ez gaude konforme. Eta orain, abenduaren hiruarekin batera egokitu zaigu pare-parean, azararen betzian, bai, kontseiluak larrialdi linguistikoan geundela adierazi zuen. Behar beda jakina zen, minen igual ez ginen konstientze garbia ez genuen, edo ez genuen nola adierazi, eta nik uste dut, egin beharreko pausoa izan dela, eta gero pixkatatzeara ere eginez gero, urriaren 29an, Irunen, ba, enegarren euskaldunen kontrako erasoa San Juan bete genuen, eta hortan ere, ba, hoi, ez konforme horrek nik uste dut nahiko tamales nahiko eduki baduela. Horrexegatikan aurten behar bada abenduen hiruan beti izan du da ezalantzagarri ospatu bar dugu, aldarrikatu bar dugu bietatik badagolako, badugulako zer ospatu, badugulako zer aldarrikatu, baina aurten ezin bestez kutxua aldarrikatzaile izango da, salatze deia izango da, ezin baitiogu entzungor egin kontseiluak azaroren betzian egindako adierazpenari.
Larrialdi linguistikoa aipatzen da, batetik berehala aipatzen dugun oldarraldi judiziala dela eta azken urteetan gainera Irunen nolabait ere abiatu zena, udaltzainen lanpostuen deialdi horrekin, baina bestea ere estrukturala da. Administrazio ezberdinen artean banatutako Euskal Herri honetan euskara leku guztietan ez delako berdin.
Hori da, ezin baitugu aztu euskara eta euskal komunitatea oroar erabilera sozial ahula duela esan genezake, zer esan nahi du horrek? Horrek esan nahi du gaur egun eta datuek hala baitiote, euskal hiztunon 17% eskasak erabiltzen duela gehiago euskara, gaztelania edo frantsesa baino gehiago. Horrek esan nahi du, erabilera soziala, alegia, kale erabilera horren erabilera bera oso urria dela. Eta hizkuntza batek aurrera egingo badu, izango da euskal hiztunok, gure ari dagokionez, euskara erabiltzen dugulako. Eta izaten egia, euskal hiztun 5%ek ere ez duela egunerokoan euskara erabiltzen bestetik gainetik. Orduan, karo hor, mila, makina bat arrazoi hongo dire, minan batetik, zuke koldo ongi adirazi bezala, da, Ipar Euskal Herrian eta Nafarroako eremu gehienean ez da ofiziala. Eta ofiziala den eremutan, Ipar aldean hemen, Irundik gertu dugun lurraldean, naiz Gipuzkoa, Araba eta Bizkaiari dagokionean, jasaten ari gara, oldarral judiziala eta zer esan aldu oldarral judizialak. Ba, esan nahi da zuzen ere, euskararen normalizazio prozesuaren aldeko hainbat erabaki politiko edo neurri epaiek bertan bera uzten ari. Eta, karo, hori onartezina da, orduan, ez ofiziala eta ofizialean erasoa jasaten, kontuan eukita dugun erabilera, ezinbestekoa zen, derrigortuta geunden nolabait, larrialdi linguistiko esatera, izendatzera, edo
batetik euskaliztunak eta herritarrak, euskaliztunak ez direnak ere, begirunez hartzen dutenak euskara badira ere, ba nolabait ere kontzientizatzeko, batetik aktibatzeko, baina instituzioi ere mezu garbi bat helarazteko, ez? Zentzu honetan.
Bai, bai. Guztiaren gainetik adierazi nahi dugu larrialdi linguistiko honen adierazpena, honen helburua ez da arrangurarako deia, tristurarako deia, baizik eta izan dadila suspertzeko, kontzientzia hartzeko, eta dagokien instituzioei, tokian tokikoak, naiz nazionalak esan dezagun, Jaurlaritza, Nafarroko Parlamentoa, edo elkargoa, bai, arditzaten hartu beharreko neurriak, ez baldin bagara pixkanaka azten, alako neurrien aurrean, benetako neurri eraginkorrak martxan jartzen, dela erabilerak sustatziari begira, dela benetan hizkuntza auzia, haren promalitaizazioa mai gainaretzen, dela gune soziofunzionalak sortzen, dela benetan hezkuntza eredu, eleaniztasuna euskera, ardatz izango duena, dela euskal kultura sustatzen, euskal kultura sustatzeko espazioak sortzen, eragiten, espazio egiten, eta horreta guztietarako instituzioek neurri berriak jarri behar dituzte martxan, euskaldunok jarri behar gaituzte erdigunean, eta hori egin ezean, azken hamarkadetan emandako aurrepauso guztiak ezin baitugu ukatu. Normalizazio prozesuan aurrepauso asko eman diela, nahiz eta beste hainbat falta diren emateko. Atzera egiteko kinkalarrian gaudela, zoa oinda mugarri, atzera egin dezagun, tas gaitezen benetan, aurrera egiten.
Amunarritzek aipatzen zuen, bueno, ba, eman diren urratxe guztiak eman da ere, ba, jende gehiago jakin bai, baina erabiltzen ez bada, urte gutxiren buruan euskara gaelikoaren egoeran edo aurki zitekela, ikusiko etorkizun batean zer gertatzen den, baina aipatzen genuen instituzioetatik eta neurri berriak asmatu edo beharko birela, bueno, badira, ez, zenbait alegin, goiko ba, agintarien partetik, baina tokikoenak ere, ba, Hondarribian ikusten dugu orain, ez, ba, euskara maila eratu dela, ekintza plan estrategiko berria martxan jarri dutela, ohartuta azken urteetan egindako lanek ez dutela behar emaitzak eman, izan ere, beno, ba, erronka ez da txikia, ez, Irunen ere behar bada, neurri berriak beharko dira, konton hartuta, aipatu bezala, ba, mundu global batean aurkitzen garela, aipatzen zenuten ere, ba, digitalizazioari aurre egiteko ere, euskarak bere presentzia behar duela horre ere, eta jakina, ba, belaunaldi berriek ere, hortik asko xurgatzen dutela, ez?
Bai, azken batean, bazuko esan bezala, aipatu ditugu azken urtetan egon direnez, erronkak, bere garaian hor jarri genuen esto nagusia hezkuntzan, baina mundua azken hamarkadan izugarri aldatu da, bizi-bizi, eta digitalizazioa edo bizitzaren digitalizazioa gure bizitzen erdigune bihurtu da, eta hortan ere euskararen aldeko edo euskaraz, ez, euskaraz egindako aplikazioa webguneak dena delakoak egin ezean mundu berri horretan, bai, ja kaletik harago mundu virtual horretan hizkuntza hegemonikoek are hegemonikoak izango dira, baldin eta ez dugun berriz ere hizkuntza gutxituek ez normalizatuen aldeko autu bat eta haiek sustatzeko, auspotzeko neurriak, proposamenak eta inbertsioak egiten.
Nekez egin daiteke aurrera horrela, ba, estres linguistikoaren zama, ez, ba, norbere motxilan eramaten ezpadu, zentzu honetan, beno, aipatzen genuen, arrotasuna bai, baina militantzia bat eskatzen duela euskal listunon partetik, aipatzen genuen, euskal listunon euneko amazazpiak soilek ez, erabiltzen duela euskara gehiago erdara baino, beno, ba, hori errealitate sozial bat da, eta gure eskualdean ere datuek ez diote kontrakoa, ez? Hondarribian euskaren erabilera uneko 16an aurkitzen zela, Irunen ez dakita azken datuek zer diote, baina uneko 8 ingurukoa, euskal hiztun kopura askoz ere handiagoa denean.
Bai, baina hor gauza bat garbi utzi nahi dugu, eta datu horiek azpimarratzen ditugunean, ez garari, inolazari, euskal hiztunaren bizkar jartzen egoera, baizik eta bituze euskal hiztuna oro har pertsona kontzientea da. Noski gure euskaldun izatea askotan igual ez duzu erabaki, baina azkenen autu bat egin duzu, aurrera egin ahala bizitzan. Eta askotan arazoa da ez dugula nahikoa baliabiderik, nahikoa espaziorik euskaraz eroso bizila izateko. Azken batean zuk euskaraz euskarara ibiltzeko eroso sentitu behar zara, eta eroso sentitzeko esan nahi dugu besteak entzutea, besteak adeitsu hartzea, begirada txarrik ez izatea, zuk lehen ere ongi aipatu duzun estres linguistiko hori okindegi batera joaten zarenean, euskaraz egiten badut eta ez baldin badaki nora erantzungo dean, euskaraz eroso bizitzea da hori dena pairatu berez izatea. Bai, orduan horretarako neurriak behar dira, espazioak sortu behar dira, baliabideak jarri behar dira, eta gero noski herritarrok erantzungo dugu. Igual, haizea, igual ez dugu alde, baina jendea alde dugu. Eta hori egin uste dut ere politikariek entzun behar dute. Askotan ematen duain haizea kontra dugula, baina jendea alde dugu. Eta ez dago haizerik Euskal Komunitate osoa botako duenik.
Euskararen gurpila edo errota gaurrera jarri dezan haizea alde behar da ere, agintariek ere badute zeresana horretan, beraz, ba, deialdia instituzioei, esan bezala, entzun dezatela, abenduaren hiruari begira, eta herritarrei, bueno, bazken deialdia ere, ba, San Juan Plaza betetzeko.
Hori da, irundar orori, euskaraz jakin, ez jakin, erabili, gutxiago erabili, hemen, irundar guztion eskubidea daude jokoan, hitz egiten dugunean oldarraldi judizialaz edo ez geha soilikari euskaraz bizi nahi dugunun, baizik eta hemen gizarte eleanistasun batean bizitzeko desira uste dut denok dugula, eta horretarako ezinbestekoa da, ez, euskara ardazti izango duen, ez, gizarte bat eraikitzea, eta horretarako besteak beste badeitzen zaituztegu irundar orori, eta bueno, pues Hendaian, Hondarribi aldean mobilizaziorik egongo ez balitz ere, ba, bueno, gonbita luzatu, ba, benduaren iruan, ba, arratzaldeko saspitan arratxian denok, San Juan Plaza bete dezagun, gure arrotasuna adirazteko, baina baita gure nahiak betetzeko daudenez, pues, aldarkatzeko handik konformez gaudela egun gogorarekin.
Mugarri bat izango dela nabarmendu zer ez, ez dela elgarretaratze bat egin, eta salaketa, aldarrikapena egin, baizik eta aurrera begira jartzeko, ere.
Bai, helburua ez da egun horretan bildu eta dena bukatu da. Argi gelditu da euskaldunok irundar euskaldun batu behar dugula, denok elkarrekin aurraunin behar dugula, eta abenduaren hirua esan dezagun, bai, urtea bukatzear egongo da, baina behar bada irungo euskalgintzaren fase berri batean hastapen baten aurrean egun gaitezke.
Baina Galtzaga, esker mila.
Zuei.